Robo 1 clar 3. Saluton.
Bonan tagon.
Al Radio Verda. Bonvenigas vin.
Carlina.
Kai Arono.
El Vancouvero, Canado. La proponatai audajoi cifoe, inclusivas...
Entruda canguruo terrorigas dormantan familion.
Ĉu vi spektus animaciajn filmojn en Esperanto?
Nova redaktisto por SEO tutmonde serĉatas.
Policanoj arestas policanojn en Berlino.
Viro rezignas postenon per kuko.
La plej ofte reedziniĝinta virino en la mondo.
Obama proponas al Irano novan komencon. Australia paro en Canberra pensis ke atakas ilin rabanto, kiam kanguruo enfrakasis ilian domĉambran fenestron kaj komencis salti sur ili. Kvardek du jara kuiristo Beat Etlen diris ke li duone dormis kaj ke lia unua penso estis ke freneza ŝinobo saltis tra la fenestro. Ŝajnis simile probable kiel en rompo de kanguruo. Dum Etlen kaj lia edzino kaj filineto kaŝis sin de la 3-metra besto sub la littukoj, la vundiĝinta kanguruo saltis sur ili, ŝirante truojn en la mebloj kaj ŝmirante sangon sur la murojn. Poste ĝi saltis en la ĉambron de la 10-jara filo, kiu kriis de sia lito. Etlen luktis kun la sanganta kanguruo, ektenis ĝian kapon sub sia brako kaj trenis ĝin el la domo. La kanguruo malaperis en la arbustoin.
Simono scribas ke lia revo estas fari animaciajn filmojn en Esperanto. Tiucele, li nun studas klasikan du-dimensian animacion ĉe la Vancouvera Filma Studio. La programo estas tre defia kaj helpus lin iom da kuraĝigo, aparte de esperantistoj. Simono volas povi montri al siaj kunstudantoj kaj instruistoj ke ja ekzistas spektontaro de tiaj filmoj. Tial li nun petas ke samideanoj sendu poŝtkarton al la adreso kiu aperas ĉe radioverda.com.
Nova redaktisto por Teo tutmonde serĉata. Ĉu vi bone regas Esperanton? Bone konas la Esperanto-movadon? Ŝatas verki kaj redakti, sed ĝis nun ne havis okazon apliki viajn talentojn por la bono de Esperanto? Jen perfekta ŝanco por vi. La nuna redaktisto redaktos Teon tutmonde ĝis junio. Do ni serĉas novan redaktiston, kiu povos eklabori tiam. Legu pli per ligilo ĉe radioverda.com.
Foje miskompreno povas rezultigi areston de malĝusta persono, sed ĉu ofte pro eraro policistoj arestas policistojn? Tio okazis en Berlino. Du tieaj policistoj estis enkatenigitaj de siaj kolegoj. Du ŝtelistoj rabatakis alkoholbutikon. La vendistino sukcesis nerimarkite funkciigi alarmilon. Fulmrapide reagis du policanoj, kiuj troviĝis proksime. Ili surhavis civilajn vestojn, sed kompreneble tio ne malhelpis al ili sen dangerigi la rabistoin. cio ci povis bone finigi, sed post momento en la vendeon en curis aliai du policanoi, ci foie en uniformoi. La senindulgai legio gardistoe ne reconis siain collegoin, cae arestis ilin. Dum la baractado, la verae stelistoe successis fugi. La policistoe en uniformoe ec comprenis cio ocasis, nur ciam ili reconis unu el la arestitae collegoi. La polizo pardon petis pro la bedaurinda ocaso.
Usonano informis sian cefon che li forlasas sian laboron per resigno lettero sur cuco. Per crema sucheraggio, Neil Barrett annoncis che li exigios kiel laboranto de la mararnea shipeio Hunter's Point en San Francisco. Li ancao afficis foton de la grandega bakita messaggio ce fot collecta reteio Flickr. La annonzo textis jene. Cara signor Bowers, dum la pasintae 3 iaroi, mia tempo ce la shipeio Hunter's Point donis entusiasmon, gioion cae plezuron. Tamen, mi decidis preni pli da tempo por mia familio, cae por pritacti lasta tempe aperintain concernoin pri mia sano. Mi fieras esti estinta parto de tiel exterordinara teamo, cae mi desiras por citiu organizo grandan successon por estontae clopodoi. Bon volu accepti citiun cucon, kiel sciigon pritio che mi resignas mian postenon je la 27 de marto. Sincere, Neil Barrett. La foto de la cuca lettero instigis decoen da subtenae messagioe ce Flickr. Unu commentinto annoncis che li intensas candidatigi por la exa posteno de signor Barrett per bacota versio de sia vivresumo.
Eventeo.net racontas pri 60-jara Linda Wolf, kiu estas oficiale la virino plej multe reedziniĝinta en la historio. Ŝi edziniĝis 23 fojojn. La usona avino tial nun aperas en la libro pri mondaj rekordoj de Guinness. Linda Wolf edziniĝis unuafoje kiam ŝi estis 16-jara, kaj ekde tiam evoluigis manion de amo laŭ ŝia deklaro en brita gazeto. Ŝi konfesas, ke ŝi ne povas nomi ĉiujn siajn edzojn laŭ la ĝusta ordo. Ŝia plej longa edzineco, la unua, daŭris 7 jarojn. Contrae al 36 horoi por la plei malonga. Inter siae virae conqueroi estas captito, pastro, cae musicistoi. Du el ili montrigis estis samsexemai, cae du aliuloi trompis sin. Tio povus clarigi la exedzigioin kiwi sexis. Wolf ancau edzinigis 3 foioin cun la sama viro. Sia lasta edzinigio cun Glenn Wolf nur estis reclama frapo. Citiu lasta edzo estas la plei edziginta viro en la mondo nombrante 29 edzigioin dum sia vivo. Linda jam serĉas numeron 24.
raportas eventeo.net che la usona presidento publicigis vidbendon, en quiu li proponas al Irano novan comenzon en usona-iranae rilatoe. Mia administro nun engagigas en diplomation, quiu tractos la plenan gamon de aferoe antau ni, cae construos helpain ligoin, Barack Obama diris en sia messaggio. La Blanca Domo publicigis la vidbendon, cae afficis cin sur sian reteion, por coincidi cun la Irana festo Nowruz, por la alveno de printempo. Reagante positive alla propono, la Irana presidento Mahmoud Ahmadinejad petis al Obama pruvi siain vortoin per concreta agado, cele al riparo de tio cion li nomis pasintain eraroin. Ni bonvenigas la desiron de la presidento de Usono formeti pasintain differenzoin, diris Ali Akbar Jafanfekr, la gazetara consilisto de la Irana presidento. Sed la metodo por fari tion ne estas la forgesado fare de Irano de la antaŭa malamika kaj agresa sinteno de Usono. La usona registaro devas agnoski siajn pasintajn erarojn kaj ripari ilin kiel metodon por formeti la diferencojn. Javier Solana, la ĉefo de eksterlanda politiko de la Eŭropa Unio, el diris sian esperon che la vidbenda messaggio povus malfermi novan chapitron en rilatoe cun Teherano. Mi esperas, che la iranano donos bonan atenton al tio quio estas dirita de presidente Obama, li diris. Usono malcontentas cun Irano pri la irana atoma programo, quio lao Washingtono celas construi atomain armiloin, dum Teherano insistas che gi estas por pazza generado de electro. Usono ancau zorgas pri la iranae penoi por evoluigi misiloin. Tamen la ministro esprimas malfermitezzon por diplomatiae contactoe cun Teherano. Tio indicas grandan changion de la politico de George Bush, quiu foie fi nomis Iranon ano de axo de malbono. En sia pledo, Obama diris, citiu proceso ne progressos per minazzoe. Ni serĉas male engagigion honestan kaj kun bazo en reciproka respekto. Usono deziras, ke Irano okupu sian laŭrajtan lokon en la komunumo de landoj, sed li ankaŭ insistis pri tio, ke Teherano faru sian parton por atingi repacigon. Li diris: "Vi havas tiun rajton, sed ĝin akompanu veraj respondecoj, kaj tiu loko ne atingeblas per terorismo aŭ armiloj, sed male per pazzae agoe, cui montras la veran grandezon de la iranae homoe cae civilizatio. La mesuro de tiu grandezo ne estas la capablo ruinigi, sed estas via montrita capablo construadi cae nasci. Obama diris, che li serĉas estontezon cun renovigitae interŝanĝoj inter niaj popoloj, cae pli grandain okazoin de partnerezzo cae comerzo. Tamen li agnoskis, che citiom ni ne atingos facile. Atinginte la finon de plia episodo, de nove ni corregisas.
Commentoin kai contribuoin ni bonvenigas. Dankon!
Cion bonan, amicoe auscultantoe!
Mi nomigas Carlina.
Kai mia nomo estas Arono. Gisla.